Ágætu félagsmenn, aðalfundur Blindrafélagsins var haldinn laugardaginn 7. maí síðastliðinn. Alla jafna eru aðalfundir tímafrekir, enda eru hefðbundin aðalfundarstörf, umfangsmikil og mörg mikilvæg og vandasöm verkefni sem fundarmönnum ætlað að afgreiða. Ég hygg að margir fundarmenn hafi verið orðnir dasaðir í fundarlok, enda langur en vinnusamur fundur að baki. Á fundunum voru samþykktar mikilvægar breytingar á lögum félagsins, kjörnefnd var endurkjörin og þá luku þau Baldur Snær Sigurðsson, Rósa María Hjörvar, María Hauksdóttir og Patrekur Andrés Axelsson kjörtíma sínum í stjórn Blindrafélagsins og kann ég þeim bestu þakkir fyrir samstarfið á liðinu ári. Í stjórn voru kjörin þau Hjalti Sigurðsson, Rúna Garðarsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir og Guðmundur Rafn Bjarnason. Öll hafa þau áður komið að starfi innan Blindrafélagsins og vænti ég góðs af störfum þeirra innan stjórnar. Niðurstöðu aðalfundarins og umræðum eru gerð góð skil á miðlum félagsins og hvet ég alla áhuga sama að kynna sér það vel. Framkvæmd fundarins gekk mjög vel og þakka ég öllum sem að komuð að undirbúningi hans og störfuð á fundunum kærlega fyrir þeirra mikilvæga framlag. Sú góða vísa verður seint of kveðin að félag er ekkert annað en fólkið sem í því er og helgar því krafta sína og tíma. Ég þakka öllum þeim sem sáu sér fært að sækja aðalfundin fyrir trúmennskuna við félagið og þrautseigjuna við að ljúka verkefnum fundarins og síðast en ekki síst fyrir málefnalegan og góðan aðalfund. Hafi það sem allra best með sumarkveðju Sigþór U. Hallfreðsson, formaður Blindrafélagsins.